balançar.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Deset časova, 5 minuta. Dobar dan. Ovo je Talasanje na talasima Radio Beograda 1. Ponedeljak je posljednji dan aprila, ali ukoliko bacimo pogled na temperaturu, recimo u Beogradu u ovom trenutku, ko bi rekao da je tek kraj aprila, već 25 stepeni u glavnom gradu. Kažu, danas Beograd moguće i najtoplije prestonice u Evropi, očekujemo temperaturu od 30 stepeni. Ovaj mali napad leta usred proleća, kažu meteorolozi, trajaće do srede, moglo bi se reći taman, s obzirom da su praznični dani pred nama, 1. maj, 2. maj također neradni, a za mnoge, sudeći makar prema saobraćaju u glavnom gradu, neradni dani počeli su već danas. E, pa za sve koji će slaviti, makar se vreme potrudilo da bude najbolje moguće. To što se vremena tiče, nešto kasnije bacit ćemo pogled i na temperature u ostalim većim centrima u Srbiji, međutim, sudeći prema tome kako je jutro svanulo, svuda sunčan i topao dan pred nama sa pravim letnim temperaturama, kao što rekao smo. Radio Beograd naravno radi svakog dana u nedelji i praznikom i nedeljom i danju i noću, tako da talasanje danas potpuno normalno, normalni radni dan i normalni sadržaj u našem prepodnevnom programu. Pa ćemo vas upoznati sa ponečim od tog sadržaja u naredna 3 sata. Za nama je juče ostao 29. april, svetski dan igre, što smo uzeli kao povod da progovorimo koju reč više o domaćoj tradiciji igri, kako je u ostalom glasio i naziv nedavno održanog skupa u Etnografskom muzeju u Beogradu. Više o tom skupu i o tome zašto je organizovan, s kojim ciljem, čućemo od naše prve gošće danas, etnologa dr. Vesna Marjanović iz Etnografskog muzeja u Beogradu. Odmah zatim nam dolazi Jelena Žegović iz građanskih inicijativa da bismo zajedno najavili konkurs za finansiranje omladinskih akcija koji raspisuju građanske inicijative uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, a koji će trajati do 11. maja i neće se odnositi samo na mlade u Beogradu. I posljednji deo ovog našeg prvog šarenog sata rezervisali smo da bismo vam predstavili knjigu Ginko, zlatno drvo života, koju je napisao profesor dr. Radiša Jančić sa Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, a nedavno objavio službeni glasnik. Čućete zaista divne priče, potpuno neverovatno, na granici verovatnosti, kako bih rekla, verovatnoće je koliko je zdrav, dobar i koristan ginko i koliko može da pomogne ne samo onima koji imaju neki zdravstveni problem. A što se tiče našeg drugog tematskog sata, recimo samo da ćemo govoriti o situaciji u našem fudbalu, da nam u goste dolazi predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost Mirko Poledica, da će zajedno sa mnom u studiju biti i moj kolega, novinar sportske redakcije Radio Beograda 1, Milan Bigović, i sve ono što muči domaći fudbal i sve ono na čemu pokušava da radi sindikat profesionalnih fudbalera Nezavisnost biće predmet našeg razgovora do podneva. Isturo Instrumental, dugotrajan najav. Najavimo samo još i posljednji sad, dakle kao što znate u podnevne vesti, potom vodostanje, a od oko 12.15 do 13 časova meni će se pridružiti moja koleginica Mirjana Nikić, koja već priprema emisiju U ovom trenutku, događaji u tom trenutku i reporteri Radio Beograda i dopisnici koji te događaje prate. 10 časova 10 minuta sa vama danas Dušan Sarač, Aleksandar Kostić, muzička urednica kao i uvek ponedeljkom Nataša Mančić. Moje ime je Elizabeta Arsenović i preostaje mi da kažem samo još 1, 2, 3, 4, Plain White Tears.
Even when I know I'm not, make me feel good when I hurt so bad, barely getting mad. I'm so glad I found you. I love being around you. You make it easy. It's easy as one, two, one. There's only one thing to do. Three words for you. There's only one way to say those three words, and that's what I'll do. I love you. Give me more love from the very start. Piece me back together when I fall apart. Tell me things you never even tell your closest friends. Make me feel good when I hurt so bad. Best that I've had. I'm so glad I found you. I love being around you. You make it easy. It's easy as one, two, one, two, there's three, only four. One thing to do. Three words for you. I love you. There's only one way to say those three words, and that's what I'll do.
Talasanje. 10:14 na talasima Radio Beograda 1, talasanje kao što znate, a u prvom satu naša prva gošća, već smo najavili, dr. Vesna Marijanović iz Etnografskog muzeja ovde u Beogradu. Dobar dan, Vesna.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
I evo, povod za vaše gostovanje danas je, da kažemo, dvostruki. Juče je bio Svetski dan igre, to podsjećamo, a takođe, mislim, prošle nedelje, vi me ispravite, tribina, velika tribina u Etnografskom muzeju, koja je išla nekako u susret ovom Svetskom danu igre, a koja se odnosila na našu tradiciju i igru.
Igru, jeste. Upravo zamisao je i bila i u Etnografskom muzeju i moja lična, a i kolega iz Kikinde, gde postoji smer na Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača, pa postoji smer strukovni vaspitač za tradicionalnu igru. Zapravo da se kroz svu tu priču o igri i o značenju igre za jedno područje i šire za civilizaciju, da se onda promoviše i smer ove strukovne škole koji traje već 5 godina i čiji je mentor i osnivač profesor dr. Oliver Vasić sa Muzikološke akademije etnokoreolog. Dakle, to je bila zamisao i tribina je upravo u tom kontekstu i održana. Na tribini su učestvovali profesori škole na čelu sa direktorkom dr. Maljković Milankom, koja je pedagog, a onda i profesor dr. Milan Mađarev, koji je predaje scenu recimo na toj školi, i koleginice koje su profesori, koje još uvek, koje su upravo na doktorskim studijama, etnomuzikolozi koji predaju istoriju igre i istoriju muzike. Evo, otprilike u tom kontekstu se i vodio razgovor i predstavilo se publiku i zainteresovanima zapravo rad smera i ono, ta jedinstvenost. Jer u našoj zemlji, pored toliko vaspitačkih škola...
To sam upravo htjela da vas pitam, zašto je to važno? Jel?
To jeste važno, jer igru, da, bili su i predstavnici kola. Mi možemo igrati i naš folklor koji je do danas, evo u 21. vek, već izašao razvijen vek i nešto raznih kulturno-umetničkih društava i svega, mi to imamo na našem podneblju i država je tu i tamo i stala iza takvih društava, ali onaj kontekst gde se razvija igra, kulturni prostor i Srbije i Balkana, svi ti multietnički procesi na ovom našem podneblju, naravno da su uticali i na kako da kažem, kvalitet igre, na karakter igre, od obreda kasnije kad je prešlo u onaj zabavni segment i predstavljački, to nigde se ne izučava institucionalizovano, dok ovde, evo, pre 5 godina, gde nije otvoren taj smer i gde sada studenti, te polaznici tog smera, zapravo da bi bili prenosioci, jer mi znamo da kroz
bukvalno
kulturu,
možemo reći, da.
Jeste, ali i deca su ta koja su zapravo čuvari. Da bi se na adekvatan način prenelo deci, dakle, ta priča vaspitačka, onaj ko je edukator, on mora da nauči da komunicira. Ne samo i kulturni prostor, ne samo i igra kao igra, već i način komunikacije, kako da prenese to. Pa u vremenu kada se priča intenzivno na nematerijalnom kulturnom nasleđu i kad tu imamo Ministarstvo kulture, informisanje informacionog društva koje stoji sad iza cele priče, jer je potpisana konvencija pre 2 godine, sada bi trebalo da se malo više država isto angažuje i da pomogne Kikindi, koja je našim žargonom Bogu iza nogu kad se krene od Beograda, koja je toliko daleko, a opet ima studente iz svih krajeva, ne samo Srbije, nego i bivših prostora Jugoslavije i južnoslovenskih prostora.
Regiona ovde, ovog ovde. I ja uvek kada govorim o ovoj temi, ja se uvek setim reči upravo profesorke Olivere Vasić, kako da ne postoji, evo sada konkretno govorimo i o ovoj školi, govorimo o ansamblu Kolo, o kulturno-umetničkim društvima kojih jeste manje nego ranije, ali postoje i mnogo znače, posebno u malim sredinama. Imamo i privatne škole folklora. Znači, važnost načina prenošenja tog znanja je izuzetno velika, to je jedna stvar. A druga stvar, uopšte važnost postojanja takvih institucija. Zašto? Profesorka Vasić, to mi je ostalo onako urezano u sećanju, kaže, pogledajte sada, ako je neko narodno veselje, šta narod igra? To je jedan isti korak. Znači, svi ostali koraci bi odavno bili zaboravljeni, naših tradicionalnih igara, da nema ovih institucija koje ih čuvaju i koje bi potencijalno mogu i trebalo bi zapravo to znanje, to bogatstvo da prenose sledećim generacijama.
Jeste, jel, sami kažete, narod igra na kako zna i ume. Jel?
Da, tri na jednu stranu, pa dva u mestu, pa tri na drugu stranu.
I dobro, i to kolo se održalo, tako kako se održalo. Ali, deca, mali, baš to predškolski uzrast, zapravo, oni su ta kopča sa tradicijom. Ako oni ne shvate, jeste, to više nije obred u onom smislu, recimo, kraljičkih povorki ili lazarijskih ričke povorke ili već ne, ali je lepo znati i otpevati i korak i zašto se to u jednom momentu održavalo, a danas da je prešlo na scenu, i zato što je scenično, zato što ima neku poruku tradicionalne kulture.
I evo, maj kuca na vrata, koliko već sutrašnjim danom, da kažemo još jednom, Visoka strukovna škola u Kikindi, puni naziv je dugačak.
Jeste, Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača, a smer strukovni vaspitač za tradicionalnu igru. Da, evo sad, 5 godina je prošlo, nekoliko, 3 generacije, čini mi se da su izašle kao diplomci. Naravno, škola jeste 3-godišnja, akreditovani smerovi svi, pa i ovaj o kojem pričamo, a isto tako formirane su i specijalističke studije 1 godinu i evo sad bi trebalo prvi polaznici da diplomiraju. Među prvima svoje naši u stvari stipendisti Kola, ansambla Kola su bili, i već, ne znam, 5-6 studenata je završilo tu školu i svi su otišli dalje na te specijalističke studije. Dakle, u toj školi ja predajem teorijske predmete, ja ne znam da igram, ne znam da pevam, ali kontekst gde se odvija igra i pesma, nekad obredna, a posle i zabavna, kako je već prošlo i prešlo u narod, upravo im ja to prenosim da bi spoznali kulturne odlike i sve procese koji su se odvijali na ovom prostoru.
Vama najljepše hvala za vreme koje ste odvojili za Radio Beograd, za ovu priču o našoj igri, o našoj tradicionalnoj igri, o školi koja je bastion, tako da kažemo, čuvar, tvrđava upravo ove tradicionalne igre i njenog daljeg prenošenja budućim generacijama. Pa evo, ko ima talenta, ko ima volje i želje, sad zna i koja je adresa za dalje usavršavanje u ovom smeru. I kada o svemu ovome govorimo, uvek treba možda da se setimo koliko smo ponosni i kako nam je drago kada na nekoj sceni vidimo jedan ansambl koji zavrti to naše šareno, divno kolo i različite korake, tako da tome je svakako mesto u budućnosti i to nam obezbeđuje naš identitet u budućnosti i o tome treba na takav način razmišljati. Hvala vam, Vesna, najlepše.
Hvala i vama.
10:23, možda je vreme posle tradicionalne igre za malo Toma Jonesa.
I see the girls by the pool, and they are playing it cool, and they are playing it fine, but I miss the rhythm divine. I miss the elegant touch, it's all a little too much. You gotta do it in style and rhythm. And rhythm, and rhythm, and rhythm. I see the guys on the street, I see the people they meet, and they are playing it smart, but I'm not buying that part. And they are playing it tough, I sweat the dubious stuff. You gotta do it in style and rhythm, and rhythm.
I see the people around. They're spending dollars and pounds. They think they're so debonair, but I'm not buying that flair. I dig out all the right moves, but I'm missing the groove. You gotta do it in style and rhythm.
Talasanje.
So when you check someone out and the music is loud, don't concentrate on the lips, just keep your eyes on the hips. And if there's plenty of swing, then sure enough there is zing. You gotta do it in style and rhythm, and rhythm, and rhythm.
Tako se smeje Tom Jones na talasima Radio Beograda jedan ovog ponedeljka u prvom satu našeg prepodnevnog programa Talasanje, a dalje nastavljam pitanjima. Imaš ideju kako da rešiš problem u tvom kraju? Ili bi želao ili želala da središ neki napušten prostor gde ti i tvoja ekipa možete da provodite vreme? A možda si ipak umetnički tip, pa bi ti se organizovanje izložbe ili neke druge akcije više svidelo? Ima i odgovora na ovih pitanja, a te odgovore će nam dati Jelena Žegović iz Građanskih inicijativa, koja je naša gošća u narednih nekoliko minuta. Dobar dan, Jelena.
Dobar dan.
Odgovor, moguće jedan na sva ova pitanja, glasi...
Odgovor je šta god je u tvom fazonu, sve već ste napomenuli, kakvu god ideju da imate, a imate između 15 i 30 godina, možete se prijaviti na konkurs Mladi su zakon, koji, prosto, ja sam iz građanskih inicijativa i mi smo resurs centar samo za Beogradski okrug. Međutim, Beogradski okrug naravno nije jedini, on je jedan od 26 okruga u okviru kojih se sprovodi zakon, sam konkurs Mladi su zakon, a koji finansira Ministarstvo omladine i sporta.
Sam konkurs se odnosi na šta konkretno?
Sam konkurs se odnosi na to da neformalne grupe mladih koji imaju bar jednu punoletnu osobu ili omladinska udruženja, koju god ideju da imaju za rešenje nekog problema u njihovom kraju, u njihovom gradu, u njihovoj opštini, sada imaju priliku da tu ideju sprovedu u delu i da dobiju novac da je ostvari. Prošle godine smo imali odlične rezultate gde samo na nivou grada Beograda finansirano 8 omladinskih akcija, pa su recimo mladi sredili 2 školska dvorišta, napravljena je jedna izložba, imali smo jedan festival sad moderne umetnosti lopate, bilo je sređivanje jednog napuštenog prostora, tako da je jako zanimljivo kada mladi imaju ideju.
Naravno, tako je bilo i po celoj Srbiji, ja verujem.
Upravo tako. Ministarstvo omladine i sporta, čini mi se sad, da nadam se da neću dati pogrešne informacije, ali više od 160 akcija je samo prošle godine finansirano u okviru ovog konkursa. Ista ta brojka možda i veća će biti i ove godine. Tako da je prosto nastavak neke sistemske podrške mladima veoma važan.
Kada je konkurs počeo, ako je počeo i do kada traje?
Konkurs je počeo 11. aprila, a traje do 11. maja. Naravno, sve detalje, svi zainteresovani mogu vidjeti na www.građanske.org. To je prosto naš sajt gde imaju i formular gde mogu popuniti i ukratko opisati ideju za koju se prosto prijavljaju. I naravno, bit će obavešteni i postojeći jedna mala obuka o tome kako mogu da napišu projekat, kako da svoju ideju rastave onako na sve moguće treće faze, što je naravno i korisno za dalju edukaciju i za CV-eve i za svašta nešto što prosto mladima može, može značiti u njihovom daljem i obrazovanju i iskustvu. Također ćemo 8. maja imati jedan događaj u Galeriji Ozon, gde će svi zainteresovani koji su se prijavili na konkursi koji nisu moći da dođu i da se raspituju direktno o tome kako svoju ideju mogu da stave na papir i da je razlože i da nešto konkretno sa njom urade. Događaj će biti 8. maja u Galeriji Ozon od 12 časova, pa eto, pozivam sve koji su u blizini, neka prošetaju da nas nekom se pridruže. Biće tu Filip Vukša, zvezda omladinskog aktivizma u Beogradu. Čini mi se divan jedan dečko koji samostalno i volonterski u potpunosti sve radi, tako da će negde mladi imati i prilike da od njega čuju koju prosto on motivaciju ima da radi to što radi.
Naravno, rekli smo, konkurs traje do 11. maja, pretpostavljam posle toga sledi pregledanje, ocenjivanje predloženih projekata i kada je vreme za te akcije koje budu prihvaćene na konkursu?
Vreme za akcije će biti avgust, septembar i oktobar, do kraja prosto te godine, kada izaboramo negde oko 7-8 akcija koje će biti finansirane sa do 80.000 dinara, mi ćemo pozvati sve te mlade ljude koji su prosto stavili svoju ideju u nekom osnovnom obliku na papir i održati im jedno dvodnevni ili trodnevni trening. To ćemo vidjeti još kakva potreba bude bilo tome, o tome kako mogu da napišu projekat. Znači, bukvalno da nekde steknu neko iskustvo da i sutra sami mogu da apliciraju kod bilo koje nevladine organizacije ili institucije da samostalno svoju ideju sprovedu u delo.
Ja bih ovaj razgovor završila, Jelena, time što bismo još jednom podvukli i prosto akcentovali koji su ciljevi ovakvog konkursa za omladinske akcije.
Ciljevi su prosto motivisati mlade da se pokrenu u svojoj zajednici. Često čujemo i često smo svedoci različitih istraživanja da su mladi nezainteresovani za sredinu u kojoj žive, nezainteresovani da izađu na izbore, nezainteresovani da se edukuju, steknu neka iskustva van same škole i tome slično.
Ciljevi... Zainteresovani samo da bleje, to je.
Zainteresovani samo da bleje, upravo to. Facebook, društvene mreže i totalno i ostale alati se koriste za negde provođenje slobodnog vremena. Međutim, prosto cilj je povezati njih da se oni udruže, da steknu neka nova iskustva, steknu neke nove prijatelje, da nauče nešto i da u krajnjem slučaju upišu kasnije to svoje iskustvo u CV. Kako vam kažem, ako vam je projekat prošao kod Ministarstva omladine i sporta, to je opet jedna velika referenca. Ne samo za posao, već i za svako dalje iskustvo. Oni će naučiti kako da komuniciraju sa medijima, javnošću, svojom sredinom, svojim vršnjacima u krajnjem slučaju i da pošalju neku poruku u opštem interesu svih.
Možemo onda reći da je možda cilj ispred svih ostalih ciljeva ovog konkursa za omladinske akcije zaraziti što veći broj mladih aktivizmom.
Upravo to. Probuditi ih, razdrmati ih i naučiti ih kako da budu aktivni.
Jelena, najlepša vam hvala. Bila je ovo Jelena Žegović iz građanskih inicijativa. Možda za kraj samo još jednom da kažemo
www.građanske.org. Vidjet će sa desne strane konkurs za finansiranje omladinskih volonterskih akcija. Naravno, u svako doba, svakim radnim danom od 9 do 5 mogu da nas pozovu na 011-328-4164 i vrlo rado ćemo dati bilo kakvu informaciju nevezano samo za naš konkurs za Beogradski okrug, već za sve što ih interesuje.
Hvala još jednom. 10:32. Slušamo Olija Marsa, Oh My Godness. A posle toga reklame, a onda vam predstavljamo Zeleno drvo života, a i Zlatno. Oh my goodness, I can't hide it. You just smiled when you walked by me, oh my goodness. Warning signs that no one showed me. Lost control, but please don't hold me back. Gonna go for it, I hope you're ready for it, oh. Cause I downhill, no brakes, can't go back now, it's too late, oh, it's too late to look away, unfeel what I feel for you, look away, unsee what I see in you, I'm gonna go.
die for.
Eko. Nedostaje vam dobra domaća rock muzika? Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i dugo očekivani gosti. Ovaj proizvod je lekovit i ne ostavlja negativne posljedice. O svemu ostalom posavetujte se sa roditeljima, decom ili pitajte bilo koga ko ne pati od amnezije ili nedostatka dobrog ukusa. Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS. Eko.
Talasanj.
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 Talasanj. Nema ni jedne knjige, ni jednog udžbenika botanike, a da se ne pominje ginko. Postoji čak i ginkologija. Poslednje decenije 20. veka svake godine negde u svetu održan je simpozijum posvećen ginku. 1997. samo objavljeno je oko 300 radova o ginku, skoro po jedan dnevno. Čak 10 miliona Amerikanaca 1978. uzimalo je ekstrakt liste ginka da bi poboljšali pamćenje. Između ostalog, i ovo je na početku svoje knjige Ginko, zlatno drvo života, napisao profesor dr. Radiša Jančić sa Farmaceutskog fakulteta ovde u Beogradu, koji će biti naš gost u narednih 15 minuta. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Zaista, dok se pogleda fantastična naslovna strana vaše knjige, koja je onako moćno zelena i predstavlja upravo list ginka, već čoveku potpuno privuče pažnju, potom naslov Ginko, zlatno drvo života, pa mali podnaslov akcentovan crvenom bojom, dragoceni biljni lek koji nema alternativu, već je to toliko privlačeće da čovek ne može, a da ne krene odmah da čita knjigu, a rečenice koje sam ja pročitala nalaze se na samom početku. Konačno i mi imamo jednu knjigu o ovom zlatnom drvetu života, o ginku, iz vašeg pera. Kako ste se odlučili da napišete knjigu baš o ginku?
Pre svega hvala vam na ovim ovako lepim rečima. Naravno, jako me raduje što vam se knjiga dopada i šta sadrži i kako izgleda. Moram priznati da verovatno nije bilo teško ukrasiti knjigu o ginku, jer to je toliko lepo drvo i to svako doba godine, i kad je sa listom, i kad je bez lista, i kad je sa listom u leto, i kad je sa zlatnim žutim listovima u jesen. Ginko je prosto spektakularan, on sam po sebi, već svojim izgledom, traži da knjiga koja je napisana o njemu bude lepa, lepa i svojim izgledom, a sad sadržaj neka čitoci sami prosude. Vi ono što ste videli, rekli ste mi da vas je zainteresovalo. Ono što ste pročitali je u suštini to što je i mene opredelilo. Ja jesam na farmaceutskom fakultetu, ali ja sam botaničar, znači biolog pre svega, i još kao student mene je ginko začudio sa svim svojim osobinama, kako morfološkim, tako fiziološkim, a pre svega sa činjenicom da su fosilni ostaci koji su isti kao ono što danas možete videti u Beogradu na stablima ginka, isti listovi, iste grančice, iste semena, nađeni i u slojevima koji su stari preko 100 miliona godina.
Ni malo se nije promenio, to želite da kažete.
Ni malo se nije promenio. Znate, kad se kaže 100 miliona godina, mislim, 100 godina je već mnogo po sebi, milion godina je već teško zamislivo, a 100 miliona ili 200 miliona, to izmiče apsolutno našoj mašti. I nama koji smo profesijom vezani za takve cifre, vezane za paleontologiju, za paleobotaniku, gde se govori o 400-450 miliona godina, i za nas je ginko nešto što je iznenađujuće na mnogo načina.
Međutim, u vašoj knjizi postoji celo jedno poglavlje koje se zove o otkriću ginka. Sasvim sigurno o otkriću svega onoga što ginko može čoveku da da, zar ne?
Jeste, ali znate šta je pre svega? Uvek govorimo o otkriću. Kad govorimo o otkriću, onda mislimo na Evropljane koji su za Evropu ili Severnu Ameriku nešto otkrili. Bilo bi smešno jednom Japancu otkrivati ginko ili jednom Kinezu. Možete zamisliti, sad vi ste došli tamo, kažete, o, evo, otkrio sam vam ginko. A oni hiljadama godina žive sa tim drvetom, hiljadama godina ga upotrebljavaju. Ono jeste za Evropljane otkriveno relativno kasno, to je 18. vek, to je vreme kada se ti, 17. 18. vek, vreme kada se ti pomorski putevi sa dalekim istokom učvršćuju, kada se privrede povezuju, kada u te daleke zemlje, u Japan i Kinu, dolaze naročito brojni Englezi, Holanđani, Nemci, i među njima je jedan Nemac, Engelbert Kampfer, tako čini mi se da se zvao tačno, on je u Hirošimi video prvi ginko.
Međutim, kada govorimo o istoku i o istočnim civilizacijama, vi ćete me sad možda ispraviti, možda ću pogrešiti, 2800 godina pre naše ere postoje dokazi da je ginko korišćen i da se na dalekom istoku, ili tako, i da se već uveliko znalo za sve te koristi koje čovek može da ima od njega.
Da, tačno, to ste dobro zapamtili, to je činjenica, ona proizilazi iz tumačenja jedne kineske farmakopeje. To jeste farmakopeja. Farmakopeja je reč koja je relativno savremena, ali u potpunosti opisuje sadržaj te knjige koja je nastala, evo, znači pre 3000-4000 godina. Opet vidite te hiljade godina. Ali u svakom slučaju jako davno. Kinezi su upoznavali ginko kao lekovitu biljku i kao biljku koja pruža, kako su oni zvali, veoma ukusne orahe. Naravno, ne radi se o orasima, radi se o semenima, ali to je već botanička pedanterija. Kinezi i ovi ljudi sa dalekog istoka ta semena zovu orasima, sasvim opravdano, jer mnogo liče na ono što je i u našem jeziku vezano za pojam oraha. Znate. Koristili su ga kao, dakle, kao lek, i koristili su ga kao poslasticu. A koristili su ga isto tako kao neizostavno drvo u blizini njihovih hramova. Zašto? Verovatno zato što je lepo. Ajde da počnemo od toga. Ali postoje moguće i veoma praktični razlozi, jer ginko je dosta otporan na vatru. Znate, i onda ako imate malu šumu ginka oko nekog manastira, vrlo je velika verovatnoća da će taj ginko predstavljati barijeru mogućem požaru.
A o tome kakav je još ginko, evo sad ste pominjali koliko je otporan na vatru, možda najbolje svedoči, reći ću anegdota, mada je to više od anegdote, jedna istina koja zapanjuje, o pojavi ginka posle kataklizme u Hirošimi.
Da. To je jedan od dokaza vitalnosti tog drveta i jedan od razloga zašto je ono i dan danas obožavano u Japanu. Drvo koje je preživalo udar atomske bombe, i to čini mi se na daljini od svega par stotina metara od epicentra. Drvo koje je bilo potpuno sprženo tim užasnim vatrenim talasom, izlomljeno olujama koje su nastale posle te strahovite eksplozije, ono je bilo potpuno ugljenisano. Ali za kratko vreme, ozbiljno kratko vreme, za neki mesec, dva dana, Amerikanci su tamo poslali svoju ekipu, koji je zadatak bio da istraži posledice udara te atomske bombe, i sami Amerikanci su bili zapanjeni kada su ugledali da ispod izgorele ugljenisane kore se pomaljaju zeleni izdanci. Možete da zamislite šta je to značilo za taj nesrećni narod Hirošime, kada su primetili da se nešto ipak živo podiže iz tog uglja, pepela, šuta njihovog razorenog grada. I taj ginko i dan danas postoji, on je obeležen posebnom pločicom, i Japanci kada prolaze pored njega zastanu, pomole se za sve one koji su nastradali u tom nesrećnom događaju i nastave svoj put. Takvih stabala ima 6. I one su na različitoj udaljenosti od epicentra te eksplozije, a svi 6 su dan danas spomenici tog užasnog događaja.
Koliko dugo ginko može da živi? Znamo da je to drvo visoko, široko, raskrošno, razgranato. Koliki mu je životni vek?
Jako je teško utvrditi životni vek, zato što je gotovo nemoguće izbrojati godove. to je oni prstenovi, znate, koji se vide na preseku stabla i svaki prsten predstavlja jednu godinu prirasta. Međutim, drvo veće starosti obično gubi onaj svoj središnji deo, on istruli, tako da se na taj način izgubi ta mogućnost da vi jednostavno isprojite godove. Ali botaničari imaju metode da koliko toliko precizno odrede starost nekog drveta i da ne detaljišemo tome, za najstariji ginko smatra se jedan ginko koga Kinezi zovu kralj, ginko kralj, koji raste u blizini jednog sela u jugoistočnoj Kini. I on je po proceni profesora Tredića, koji je apsolutno u svetu najveći stručnjak za ginko, je star između 4 i 4,5 hiljade godina. Znači, to se smatra jednim od najstarijih živih bića na ovoj planeti. Ali samo jednim, ima i drugih biljaka, imate maslinu koja može da dođe preko 2,5 hiljade, 3 hiljade godina, imate borove koji mogu isto tako da budu dugovečni. A za ginka, naročito u tim krajevima, je to gotovo redovna situacija. Gink od 1000 godina već nije ništa neobično, ni u Japanu, ni u Koreji, a najmanje u Kini.
Beznalo tinejdžer.
Da, zamislite, 4,5 hiljade godina, to je vreme piramide.
Profesore Jančiću, naravno, zašto je ginko toliko obožavan i toliko važan? On je zdrav, zdravo je seme, zdrav je list, zdrav je koren. Ima li dela ginka koji se ne koristi u farmaciji i koji nije za nešto dobro?
Nema dela. Zapravo, interesantno je to da kineska medicina, ta antička, tradicionalna kineska medicina, kad govorim tradicionalno, odmah hoću da se ogradim, jer to je školska medicina. Školska medicina Kine od pre, recimo, 2000 godina. Oni su savjetovali i preporučivali seme ginka, pre svega koren ginka, ponekada, a veoma retko list ginka. List ginka ulazi u upotrebu, u fitoterapiju, tek negde od polovine 20. veka, od vremena kada su nemački istraživači uspeli da dobiju ekstrakt lista ginka. Da dobiju ekstrakt, to mogu i drugi, međutim, ovi Nemci su uspeli da ga standardizuju, znači da ga učine prihvatljivim za ovakvu medicinu koja nas servisira, da tako kažem. I od tog vremena je list ginka postao najtraženiji zapravo preparat koji se dobija od ove biljke. I koristi se baš tako ekstrakt lista ginka jako mnogo u Evropi, Aziji naravno, a Severnoj Americi, generalno u celom svetu. Upotreba semena i dalje ostala vezana za Kinu, za Japan, dakle za daleki istok i naravno za one enklave gde Kinezi žive, tako da nije isključeno da ćete na Novom Beogradu da to isto vidite.
I šta sve leči ginko ili prevenira ili makar pomaže ukoliko je neka bolest ili neka anomalija u pitanju?
Moram odmah da se ogradim. Znate, ja sam samo u početku rekao da sam botaničar.
Da.
Dakle, ja nisam farmakognosta, nisam specijalista za fitoterapiju, još manje za farmakologiju. Dakle, ono što ću vam ja reći, uzmite samo kao informaciju. Ja ne mogu da sudim o tome, ja mogu samo da vas obavestim onome što sam pročitao. A pročitao sam da se ekstrakt lista ginka najviše koristi za osvežavanje moždanih aktivnosti. Čini mi se da je to jednostavno rečeno sve ono što je i najvažnije. Znate, navodno postiče cirkulaciju krvi, ali ne samo u ovim većim krvnim sudovima, nego i kapilarima. Da li je rezultat te tako življe cirkulacije krvi i osvježenje moždanih aktivnosti, ja ne znam. U svakom slučaju postoje klinička istraživanja. Kad su biljni preparati u pitanju, moram odmah da dodam, klinička istraživanja nisu česta i nisu baš tako duboka i precizna kako bi mi to hteli. Ali kad je ginko u pitanju, neobično da jeste upravo zadovoljen i taj zahtev, da su Amerikanci svojim istraživanjima po klinikama i Nemci, a znate Nemci kakvi su kad su preparati u pitanju, ali pogotovo kad su biljni preparati u pitanju, oni su tu bez sumnje najuporniji, najpedantniji i verujem najpouzdaniji. Znate, oni tvrde da ginko, ekstrakt lista ginka deluje pre svega snažno antioksidantno. Pazite, sad sam rekao antioksidantno, sad sve deluje antioksidantno, ali ovo ja lično recimo verujem. Deluje kao snažan antioksidans i na taj način štiti organizam, štiti pre svega nerve. Tako tvrde lekari, deluje neuroprotektivno. I zato ga preporučuju za razne teška neurološka oboljenja. da ih, da olakša tim bolesnicima, nisam baš pročito da ih izleči, ali da njihove te gobe, koje su često veoma velike, mogu biti značajno umanjene ako se koriste ginkom. Ja mojim studentima kažem, pite ginko zbog učenja, jer evo sasvim sigurno.
Tamo sam htjela da vas pitam, nemate neke starosne granice da sad neko ne sme da uzima nešto od ginka?
Ne.
On je dobar za sve.
On je dobar za sve, ali znate ko ima problema sa pamćenjem, to su ljudi preko 50-60 godina, znači to je grupa na koju se cilja. Međutim, u ovom današnjem životu problema imaju i mladi.
Nikad nije dovoljno rano početi.
Nikada možete da zamislite stres koji dolazi u junu mesecu, u maju, kada počinju svi ti ispiti, kada hvata panika studente, onda bi oni sve uradili samo da mogu da to što uspešnije završe.
Profesore Jančiću, da li je neki deo ove naše planete posebno pogodan za rast ginka? Pomenuli ste malo pre u Botaničkoj bašti, jel tako, imamo ginka, drvo ginka, naravno. Da li se negde, dakle, negde bolje uspeva, a negde malo slabije, kada je planeta u pitanju?
Pa ginko je izuzetno
prilagodljiv,
nije izbirljiv. Znate, on se samoniklo raste, moram to da pre svega naglasim, po svojoj prilici jedino na planinama jugozapadne Kine. Na Tien Mun Shan, čini mi se da se zove jedan planinski venac, gde je nepobitno utvrđeno da su stabla ginka samonikla, znači da je on po svojoj prilici tu od vajkada. A po onome što znamo iz fosilnih ostataka, bilo ga je nekada svuda u Evropi, Aziji, Africi. Nestao je recimo pre 2 miliona godina iz Japana. Ajde da kažemo da je nešto ranije nestao iz Evrope u potpunosti, međutim ljudi su ga vratili i on sada raste svuda gde je i rastao nekada davno, davno pre nego što se čovjek uopšte i pojavio na ovoj planeti. Izuzetno dobro podnosi uslove grada. Jako je lepo drvo i zato ga često možete videti po gradovima. U Beogradu ga ima puno, da znate samo.
Zaista?
Nije samo u Botaničkoj bašti. Imate recimo jedan jako lep, gotovo drvored, ginka na Zemunskom keju. Od Venecije do one kafane, kad idete pored pijace prema Novom Beogradu, vidjet ćete jedno desetak lepih stabala ženskog ginka. To sad bi možda trebao nešto da kažem.
Možda, tako? To je kao lipa, da, muška i ženska, ali tako?
Nije tako, ne kao lipa. Ne, nego imate biljke koje nose samo muške cvetove, uslovno rečeno, i one koje nose samo ženske reproduktivne organe. Bolje nego cvetovi, ili ova biljka nema cvet, znate. Tako da na ženskoj biljci se i razvijaju semena. Muška biljka je bez semena. I sad oni koji se bave hortikulturom, oni idu za time da sade muške biljke, jer manje prljaju. A zašto? Zato što su semena ginka sa jednom veoma sočnim omotačem, veličine recimo veće trešnje, na primjer, obično su narandžaste, žuto-narandžaste boje, i ono što je karakteristično za ginko, smrdi, i to strašno smrdi, da, užasno smrdi i krajnje neprijatno.
Ovo je živa, znači, antireklama, posle svega što smo rekli.
Šta da mu radimo, znate, ali ono što vi možete da znate da će neko drvo doneti seme ili ne, tek posle 25-30 godina. Znači, teško je i semena znati, nemoguće je šta će izrasti, znate.
Da, tako da ovdje u Zemunu
su ženski, da, znate. Onda u ovome, u Botaničkoj bašti isto postoji jedno ogromno drvo koje je žensko.
Da.
Smrdi strašno. Sad taj smrad biolozi objašnjavaju po svoj prilici time da je to moguće bilo nešto što je privlačilo životinje da se hrane tim semenom i da ga tako raznose i rasejavaju. Koje životinje pre 100 miliona godina, 60 miliona godina, dinosauruse? Ginko je izgubio odavno svoje prave raznosače. Danas ga nerado jedu to seme, čak i ptice, ali koliko sam čitao, dešava se u Japanu da cibetke životinje slične kuni, koje su mesožderi onako u pravom smislu reči, jedu semena ginka i tako ga raznose. Veverice hoće i tako.
Profesore, ova priča bi mogla da traje još mnogo,
da,
ali zato ćemo preporučiti priču o ginku i zapravo razne priče o ginku, zlatnom drvu života. Verujem da je sada većini već jasno zašto je to zlatno drvo života. Preporučit ćemo vašu knjigu, dakle knjigu profesora Radiše Jančića u izdanju Službenog glasnika, lepu zelenu knjigu. Nećete moći prosto da je promašite kad uđete u knjižaru, a za vas koji ste brzi, nećete da čak morate ni da idete u knjižaru, jer je profesor Jančić zajedno sa službenim glasnikom za slušalce prvog programa Radio Beograda pripremio tri knjige, prema tome vi najbrži, pozovite 322-5299 ili 322-5099, to su dva naša broja telefona, javite se, ostavite vaše ime našem producentu Dušanu Saraču i dobit ćete knjigu, a potom ćete uživati i preporučiti je, sigurna sam, i drugima, i naravno svi odmah da počnemo neki ginko da konzumiramo, ne može biti na odmet. Profesore Jančiću, još jednom mnogo vam hvala.
Hvala i vama, bilo mi prijetno sa vama.
4,5 minuta je ostalo do 11 časova. U 11 na talasima Radio Beograda 1 najnovije vesti, a odmah potom tematski sat našeg programa. Naš gost bit će predsjednik Sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost Mirko Poledica.
Sweet.